Bomwe nanga etondi na bolamu ya Nzambe adekora vinanga na bolingo na ye apangusanga bapisolo na pangusaka sezonga kakaka ye bolamu na yo enzuluka kate na bomwe ya bato oyo mokoli ziba na bolamu nyonso nabona akenda mosika koluka bolamu ya mwana na Nzambe Natali malamu na chante ya vinangai Na ndengo zotongela yango Na conclure ya Yesu oza malamu Natali malamu na chante libota na biso Na ndengo zopambola kabiso Na conclure ya Yesu oza malamu Tete na conclu
Nange longa te pongala bundi Kasi elongesa kati na ngai Hakomisa ngate na bititre ngai oye Na bitumba lelo pe oye koya e
Fira ranyoka ebangisa kangate o Ponyoka motako wazana kati na nga Silisanga somo likambo na zomo na o Yende kolo ya bomo inanga Yende ya yananga
Yeso za malamu mingi ya ya Isa exacte makambo na zolo banga yo Yeso yo Encore ke opime langa bolamu na yote yo Yeso penza Yeso we Je suis fait pour vivre dans ton jardin d'amour Na conditionna nanga masanzoli nangate Oyo pesite la kisite kopi mingai Oye na nute zipi bolamu na yote Motema nangate mwa bolamu na yoe Na tongi yanganda kona presence na yo Na sengyo njinganga na bolingo na bo Nzambe Omo sika na yoe sengwa mukilieza se pamba ya we Jinganga nkolo Yonga mbunga ngambu na kokateo Oza bolinga bolenge nanga Kolinga yo koleka bilaka na yo Kolinga yo koleka izako yo kopesa Kolinga yo koleka umona na mwasi Jezi bolinga misisa nangai Esika ochanga na eba kateo Na sutuka kase na zonga kana presence na yo Nakata kapongi na butu na luka yoe Umelisa ngwele kima sanga na motu ya Yonga mbunga ngambu na kukate yesu Ulingwa mote manangai Na konkli koza malamu Fitir nange exige preza nange yembayo Kuna zomono kosa la lobi eza kamo Yesu Balongoli Yesu vinanga e baby Balongoli Yesu vinanga e sambwe Balongoli Yesu na beli liboma Balongoli Yesu na kati bilambao Balongoli Yesu bananga ba sambwe Balongoli Yesu libala nanga e baby e baby Balongoli Yesu na kokenda wapyo Balongoli Yesu na bandela wapyo Baba kisi Yesu vinanga e bongi Babakisi esunga wana na bapepo. Babakisi esu lazare nanga sekwi. Babakisi esu natiki masumu.